Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U najnovijem Mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o nacionalizmu u Hrvatskoj Srbiji. Sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Bilo je reči o tome zašto je došlo do porasta nacionalizma u Hrvatskoj nakon ulaska ove zemlje u Europsku uniju. Da li je u pravu Aleksandar Vučić da u Srbiji nema nereda na nacionalnoj osnovi niti fašističkih ispada? Da li je nakon odluke Haškog tribunala da je Gotovina nevin u Hrvatskoj prevladalo uverenje da je ta zemlja izašla čista iz posljednjeg rata? Zašto se u Srbiji govori o zločinima na Kosovu, a ćuti o onima u Bosni i Hercegovini? Koliko se današnji nacionalizam u Hrvatskoj oslanja na ustašku ideologiju? Da li je emitovanje televizijske serije Ravna Gora, u kojoj se veliča Draže Mihajlović, završena rehabilitacija četničkog pokreta u Srbiji, kao i o tome koliki je politički uticaj Katoličke crkve u Hrvatskoj i pravoslavne u Srbiji? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je jak nacionalizam u Hrvatskoj i Srbiji. Naši sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović, vanredni profesor Filozofskog fakulteta iz Beograda, i Hrvoje Klasić, docent Filozofskog fakulteta iz Zagreba. Gospodine Klasiću, kako tumačite zabrinjavajući porast nacionalizma u Hrvatskoj nakon njenog ulaska u Europsku uniju? Normalno bi bilo da bude obrnuto, da Hrvatska sledeći primjer razvijenih evropskih zemalja krene putem jačanja tolerancije i poštovanja manjinskih prava.
Mislim da ovaj porast nacionalizma, da tako nazovemo, u stvari nema veze nikakve sa ulaskom u Europsku uniju. Dakle, to je jedan proces koji traje, koji ima svoje nekakve amplitude, koje ne možemo možda pratiti s obzirom ko je na vlasti u tom trenutku u Republici Hrvatskoj. Treba otvoreno reći, ovdje se radi prije svega isključivo o odnosu prema Srbima. Sjećam se, dakle, prije jedno mjesec, dva je u Pulu došao predstavnik ili gradonačelnik Pule u egzilu, dakle, ono, Talijan, koji je primljen i nitko u Hrvatskoj nije radio problema oko toga, bez obzira na nekakve više stoljetne turbulentne odnose s Talijanima. Sjećam se jedne utakmice sa nekim mađarskim klubom gdje su navijači došli u Hrvatsku sa zastavom velike, odnosno zastavom mađarske, odnosno ugarske, koji naravno podrazumijeva i teritorije Hrvatske u sklopu Mađarske. Nitko ni oko toga nije pravio probleme. Međutim, onda dolazimo, dakle, do problema odnosa sa Srbima, što je opet dodatno komplicirano, jer s jedne strane imate odnos prema ćirilici koji izaziva referendume i tako dalje, međutim, s druge strane, mladi masovno, isti ti koji protestiraju protiv ćirilice, masovno odlaze u Beograd na zabavu, oni masovno slušaju u Vukovaru, dakle, mladi Hrvati i Hrvatice masovno slušaju srpski turbo folk i imamo jednu vrlo šizofrenu situaciju, dakle, da ljudi, to su mi doslovno priznali moji neki studenti, dakle, u subotu navečer idu slušati, kako oni kažu, cajke i caj srpski turbo folk, a da u nedjelju onda idu na prosvjed protiv ćirilice.
Međutim, ipak imamo taj referendum kojim se zabranjuju gej i lezbijski brakovi. U stvari, može li se reći da je nakon tog referenduma i nakon što je prikupljeno više od 600.000 potpisa za referendum o smanjenju prava srpske manjine, da u stvari Hrvatska nije više ista?
Da se nadovežem na ovaj prvo pitanje vezano uz gej brakove, to je po meni vrlo štetan referendum, nepotreban referendum, međutim, tu je bilo i dosta, dakle, među ovim potpisnicima je bilo zbilja dosta ljudi koji su, da tako kažem, obmanuti. Imate masu ljudi koja je dobila maltene takvu informaciju da je to za ili protiv obitelji. I zbilja su vam, dakle, ljudi masovno, znam, izlazili, dakle, glasali su za obitelj, odnosno protiv, dakle, onaj koji je protiv obitelji. To naravno ne umanjuje cijelu tragediju situacije. situacija ukazuje na to da hrvatsko društvo ima u sebi taj nacionalizam, nekakvu netrpeljivost prema određenim manjinama, bilo da se u ovom slučaju imamo dakle primjeri manjinskih, ali i spolnih. Ja ovih dana dobivam anonimna pisma, prijetnje, dobivam telefonske pozive, dakle, bez obzira dakle, što sam Hrvat, isključivo iz razloga što se politički ne slažem ili dakle, što su moji komentari nekih događaja iz hrvatske povijesti drugačiji od onih koji mi prijete. Tako da, to je jedna onakva situacija koja pokazuje samo tu jednu visoku dozu netolerancije, netrpeljivosti prema drugima i prema drugačijima. Nekad se tu radi o gej populaciji, nekad se radi o komunistima, jugonostalgičarima, nekad se radi o Srbima. Vjerojatno će doći na red i neki drugi i treći i nažalost to je realnost hrvatskog društva. Sad je samo pitanje da li je ta skupina samo glasna, jer situacija na izborima nije baš ogledalo ovakve situacije. Nadam se da ni na sljedećim izborima neće biti.
Gospođo Stojanović, kakva je situacija u Srbiji? Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić nedavno izjavio da jedino u Srbiji nema nereda na nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, baš tako je rekao, i da nema fašističkih ispada kakvih ima u Hrvatskoj.
Pa, Srbija je čudna situacija koju bismo mogli da poredimo sa onom situacijom kada je Sanader došao na vlast u Hrvatskoj, odnosno trenutno su na vlasti te stranke desnice predvođene Srpskom naprednom strankom, kod kojih je iz nama ne sasvim poznatih razloga došlo do promjene politike i njihovog vrlo naglog zaokreta ka Evropskoj uniji, što naravno treba pozdraviti. I u toj situaciji je javno mnijenje na neki način zbunjeno zbog toga što su njihovi glasači, ti glasači koji očekuju nacionalizam od Srpske napredne stranke i antievropsku politiku. I sada je tu došlo do jedne zabune u javnom mnjenju, pogotovo što, eto, meni je neobično da to kažem, 25 godina nešto tako nisam rekla, ali vrhovi vlasti, pre svega vlade, daju vrlo korektne izjave kada su u pitanju drugi, manjine. Premijer Dačić napravio je pre neki dan jedan neverovatan postupak kada je otišao na izložbu porodice Bogujevci, samo da kažem, to je porodica koju su čitavu pobili srpske paramilitarno, odnosno te jedinice Škorpione, i tu je preživalo u taj pokolj nekoliko dece i ta deca su sada napravili izložbu, izuzetno potresnu privatnu izložbu, njihove dnevne sobe, fotografije ubijenih ljudi, i premijer Dačić je otišao na otvaranje koje je naravno bilo opkoljeno policijom, desničarskim snagama i koje su napadale i tako dalje. Znači, to je nešto što su mi samo mogli da sanjamo posljednjih 20 godina, da će se odnos prema Kosovu, što jeste ovdje ključni izvor nacionalizma, na taj način razviti. Međutim, s druge strane, taj nacionalizam je naravno tu, ali on je, kako smo mi to već dugo govorili, pomeren na malu ringlu. Dakle, on je sada sklonjen na neke rezervne položaje. I ti rezervni položaje, nažalost, su kao i uvek baš položaj u kulturi, tako da to možemo vidjeti po nekim postupcima postavljanja vrhovnih šefova kulturnih institucija ili pre svega, recimo, postavljanje Miljane Smajlović na mesto glavne urednice politike ponovo, čime odmah u tom vodećem listu vidimo promjene i odmah se tu pojavljuju neka dobro poznata stara imena iz vremena nacionalizma. Prema tome, daleko od toga da toga nema, treba pohvaliti vrhove vlade da se oni ponašaju pristojno i da u svojim govorima to ne izazivaju, naprotiv, čine mnogo da se to drugčije vidi, ali ne treba na to nasesti, to je uvek negde tu.
Da, vi ste pomenuli politiku, a ja bih dodao još večernje novosti, gdje je također došao čovjek koji je bio vrlo aktivan 90. godina, i večernje novosti jako mnogo ulažu i stalo im je do tekstova u kojima se Hrvati predstavljaju u negativnom svetlu.
Tako je, tako je. Dakle, to su ti postupci koji nama govore da nije sve baš onako kao što izgleda iz govora premijera i prvog potpredsjednika vlade, kao što naravno treba reći da postoji očigledno i u samoj vlasti vrlo jasna podela i da predsjednik Nikolić u svojim istupima, u svojim odlascima u Moskvu, u onome što on govori, izražava jednu potpuno drugu politiku, i to je pre svega moglo da se vidi prilikom proslave novog praznika, što je praznik primirja u Prvom svjetskom ratu, 11. novembar, koji je prošle godine uveden u Srbiju, gde je predsjednik Nikolić držao bukvalno istorijske referate, baš u samoj politici, dat mu je neobičan prostor od jedno 20 šlajfenik, gde on vrlo detaljno izložio svoje stavove o istoriji, o Prvom svjetskom ratu, ali mislim da, i to sam analizirala, da tu nije bila reč o Prvom svjetskom ratu, već da je to on izrazio jedan svoj odnos prema ne samo Evropi, nego i mogli bismo da kažemo prema čitavom zapadu. Prema tome, taj njegov govor, taj diskurs, reči koje on koristio, Srbija ne sme dozvoli, Srbija neće ćutati, Srbija ovo, Srbija ono, to je govor na koji smo mi navikli od sredine 80. godina, i time je on poslao jasnu poruku da i u vlasti postoji podela vrlo jasna na tu prozapadnu i na nacionalističku, ili da kažemo prorusku struju, tako da stvari su daleko od idealnih.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, o kome se razgovara o tome koliko je jak nacionalizam u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su dvoje istoričara, Hrvoje Klasić, docent Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Dubravka Stojanović, vanredna profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Klasiću, evo sad bih da proverim jedan svoj utisak. Naime, ja imam utisak da je u Hrvatskoj sve nekako počelo onog trenutka kad je Haški tribunal oslobodio Gotovinu. To je, čini mi se, shvaćeno kao oprost za sve zločine koje su pripadnici Hrvatske vojske počinili u nedavnom ratu. Gotovina je danas neupitna vrednost u Hrvatskoj, svakoga možete kritikovati, ali Gotovinu ne smete dirati.
Mislim da imate dosta kriv utisak. Naime, Ante Gotovina je, da pače, suprotno vašem mišljenju, podložan kritici, ali ovaj put sada s druge strane. Dakle, od njega se očekivalo nešto što on nije napravio. Dakle, izlaskom iz zatvora on je dosta pomirljivo, dakle, slao dosta pomirljive poruke u smislu rat je gotovo, krenimo se budućnosti. Čak imao i nekakve vrlo onako smirene, staložene izjave. Sjećam se ono jednom kad su ga nazvali iz Beograda za mnogo, gdje je ono pozvao Srbe da se vraćaju, da je ovo njihova domovina isto koliko i njegova. I dakle, on u principu je nekako, ili ga se kritizira čak sa ove desne strane, možete to vidjeti recimo po komentarima ispod članaka. Pogledajte malo komentare ispod, vi imate u stvari dosta negativno, da malte ne ono, da je izdao, da je napravio salto mortale itd. Tako da mislim da ova haška odluka o puštanju generala s jedne strane je možda unijela nekakav lažni osjećaj da je sve u redu, jer se sve uvijek kod nas gleda kroz, ne znam, kroz pojedinu osobu, pa onda recimo kroz osobu Ante Gotovine se gleda odnos prema cijelom ratu, što naravno da nije tako, niti se može gledati, ali evo da odgovorim konkretno na vaše pitanje, ne, mislim da Ante Gotovina se povukao, Ante Gotovina u javnom prostoru gotovo da ga nema, ako ga ima, ima ga na način na koji većina nas, da ste pitali prije 2-3 godine, ne bi ni pomislili da će u tom kontekstu se pojavljivati u medijima.
Ali, mada su hrvatski najviši funkcioneri nakon oslobađanja Gotovine obećali da će biti procesa za zločine u Oluji, koliko vidim, ne postoji namjera da se otvaraju takvi zločini. Kao da je Hrvatska nakon oslobađanja Gotovine shvatila da je ta priča o zločinima 90. završena.
Ne mogu odgovoriti zašto pravosuđe ne procesuira. Tih procesa ima, apsolutno se slažem da nedovoljno. Ne bi se mogao složiti da vlast, posebno aktualna, stoji ili da utiče na pravosuđe da se te stvari ne rješavaju. Zašto se ne rješavaju, stvarno ne mogu na to odgovoriti.
Gospođo Stojanović, kad je reč o odnosu u Srbiji prema zločinima 90-ih, rekao bih da se u posljednje vrijeme u izvjesnom smislu pravi razlika između zločina na Kosovu i onih u Bosni i Hercegovini. Evo, vi ste pomenuli da je premijer Dačić posjetio izložbu o zločinu nad albanskom porodicom Bogujevci. Mediji su pisali o otkrivanju masovne grobnice u Rudnici, u kojoj su sahranjeni albanski civili, dok se zločini u Bosni i Hercegovini ili negiraju ili prečutkuju. Recimo o Tomašici, nedavno otkrivenoj najvećoj masovnoj grobnici u Bosni i Hercegovini, u kojoj je sahranjeno preko 800 Bošnjaka i Hrvata, jedva da je objavljeno nekoliko redova u srpskim medijima. Kako to tumačite?
Pa to tumačim tako što je sada prosto na dnevnom redu Kosovo, to se rešava u Evropi i ne bi me iznenadilo da je to čak i neka vrsta obaveze ove vlade prema tim pregovorima koji se vode, odnosno da prosto to neko od njih traži, jer nisam ovde videla nikada nečiju samostalnu želju da se bavi zločinima. Ono što je ključno i što je, mislim, važno i za Hrvatsku, i za Srbiju, i za Bosnu, i za Kosovo, to je da u stvari niko nikada nije postavio pitanje početka tog rata. Niko, kažem, od vlasti, naravno, i civilni sektor i stručnjaci bavili su se time. Dakle, nije se postavilo pitanje šta je ko hteo zapravo u tom ratu, nego se svi i dalje ponašamo kao da nam je taj rat sam od sebe došao, a pre svega svi se ponašamo kao žrtve toga rata. Dakle, Hrvatska, naravno, sa mnogo više razloga, ali veruje u svoju isključivu ulogu žrtve, ali ono što je možda ljudi iz Hrvatske ne znaju, pa da kažem, i Srbija sebe doživljava kao žrtvu koja je vodila odbrambeni rat. To je ono što je pretežna slika u javnom mnjenju i to je ono što se često može čuti. Dok svi veruju da su vodili odbrambeni rat 90-ih, nijedno od tih društava neće napraviti zapravo taj suštinski korak napred, zato što se nikada nije postavilo pitanje programa. I samim tim, pošto nije postavljeno pitanje programa, taj program se nalazi, kao što sam malo pre rekla, na rezervnim položajima, on je uvek tu i u svakoj situaciji krize, bilo da je to ova ekonomska u kojoj živimo ili neka druga kriza u, recimo, evrointegracijama kad je Srbija u pitanju, taj se nacionalizam može ponovo izvući sa te rezervne pozicije i vratiti na glavnu scenu. Za mene je to presudno pitanje i tu je Haški sud sada, po mom mišljenju, odigrao jednu vrlo opasnu i vrlo negativnu ulogu, počevši od Gotovine pa preko oslobađanja generala Perišića, Stanišića, Frenkija i tako dalje. Tu je došlo do promene politike suđenja. Ovim odlukama suda zapravo je sve vraćeno u ruke onih niskih ubica počinilaca na terenu. Prema tome, zato se Bosna ne vidi, jer ne vidi se celina toga rata. Ne postavlja se pitanje šta je Srbija uopšte tražila u Kninu, šta je ona htela u Bosni, šta je htela na Kosovu. To je jedna celina, to je jedan program, ali se on sada namerno ne vidi.
Gospodine Klasiću, kakav je danas odnos u Hrvatskoj prema ustaštvu? Koga podržava, a ko se bori protiv upotrebe njegovih simbola? Koliko se današnji nacionalizam u Hrvatskoj oslanja na ustašku ideologiju?
Naravno, kako koga pitate. Ako pitate mene, vrlo jasan. Ako pitate vlasti, vrlo jasno. Na razini vlasti imamo antifašizam sa figom u džepu. Dakle, mi imamo ustavu, u preambuli ustava imamo da Hrvatska moderna počiva na vrijednostima antifašizma. Mi imamo dan antifašističke borbe koji je uveo Franjo Tuđman, koji od 90. godina slavimo kao dan početka antifašističke borbe. Mi imamo i zakone koji procesuiraju ili bi trebali procesuirati ustaške simbole i tako dalje. Međutim, sve je to tako, ali bez obzira što je u Ustavu, bilo je problema sa imenom trga žrtava fašizma, a što se tiče kažnjavanja i procesuiranja, tu je situacija još gore. Ja sam dosta govorio u medijima i oko pokliča za dom spremni i oko te reustašizacije. Da, dogodilo se 90-ih samo onaj jedan switch crno-bijeli, dakle od 45. do 90. godine ustaše su bili crno, partizani su bili bijelo i onda imate u jednom trenutku domovinski rat koji postaje u stvari trenutno polazišna točka. Često govorim dakle, da je to problem koji se događa u Hrvatskoj, vjerojatno i u Srbiji, ali za Hrvatsku mogu nešto reći. Dakle, da se ne ide u prošlost i da se proučavanjem i analizom prošlosti ne pokušava shvatiti 90. nego se kroz 90. ocjenjuju razdoblje cjelokupne Jugoslavije od 18. nadalje. I onda vi imate tu situaciju da JNA više nema ili dakle Jugoslavije ili socijalizam ili Tito, oni nemaju, dakle gubi se bilo kakav modernizacijski, emancipatorski trenutak u svemu tome, nego imate isključivo, dakle gleda se kroz Vukovar, kroz Dubrovnik, spremnik, dakle JNA više nije nekakva vojska koja je nastala na temelju pobjedničke vojske u Drugom svjetskom ratu, nego je dakle to isključivo se gleda kroz majora ili kako je već Ljivančanina. Nedavno je bila recimo to tako poluafera sa hrvatskim veleposlanikom u Parizu Ivom Goštinom, kojega se uhvatilo da u svom uredu iza sebe ima sliku Josipa Broza Tita, i to onu sliku, ako znate, Skriginovu, dakle gdje on u uniformi, dakle partizanskoj, i to je ocjenjeno kao neprimjereno i tako dalje. Ali ono što ide u prilog ovome što sam malo prije rekao, jedan komentar je bio: jeste primijetili koju je sliku stavio Titovu? Onu na kojoj Tito ima kapu kakvu je Šljivančanin imao kada je rušio Vukovar. Ja kada čujem pokliče po stadionima za dom spremni, ubi Srbina, majmu Ustaše ili tako dalje, vrlo sam tužan, žalostan. Često me uvjeravaju i moji studenti koji znaju ljude koji idu tamo da je to jedan bunt i da ti ljudi ne bi nikad radili to čemu viču. Ja nisam više siguran, već smo se u povijesti 100 puta uvjerili da se govorom mržnje stvara plodno tlo za razne oblike nasilja, pa i fizičkog, tako da ja mislim da zakon bi trebao se početi primjenjivati. Imamo dobre zakone i dok ne počnemo se sa takvim govorom ili sa takvim ponašanjem obračunavati kao što recimo se obračunali na stadionima u Engleskoj tamo 80-ih godina, mislim da ništa od toga.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je jak nacionalizam u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su dvoje istoričara, Dubravka Stojanović, vanredna profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Hrvoje Klasić, docent Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojanović, da li se može reći da je prikazivanjem televizijske serije Ravna Gora, u kojoj se veliča Draže Mihajlović, a ona se prikazuje u udarnom terminu na radio televiziji Srbije, znači da je ta rehabilitacija četničkog pokreta praktično završena u Srbiji, a i kriminalizacija partizana?
Pa mislim da je to bila ideja sa serijom Ravna Gora, zato što se meni čini da je ta normalizacija četničkog pokreta vođena vrlo promišljeno, to traje već 13 godina intenzivno. I to se dešava na raznim nivoima. To nije nikakva direktiva, ali s jedne strane Skupština donese zakon koji izjednači partizanski četnički pokret. Onda se pojave udžbenici u kojima su četnici beli, a partizani crni. Onda kreću sudske rehabilitacije. Dakle, to se dešava na različitim nivoima i stiče utisak da je to prosto... Kako da je to ta istorijska istina koju su nam namjerno skrivali? Naravno, mi iz struke znamo da u tome učestvuje bukvalno 3 do 4 istoričara. Prema tome, to nije stvar istoričara, to je stvar političkog svetonazora naših vlasti posljednjih 13 godina. Ova serija je trebalo da bude vrh tog procesa. Ja se nadam da ona to neće postati, pre svega zato što je izuzetno loša i pre svega nepodnošljivo dosadna. To je u profesionalnom smislu toliko loše urađeno da je negledljivo i ja se vrlo teškim mukama teram da to gledam od početka do kraja, jer je to izuzetno razvučeno i pre svega loše, i nadam se da obični gledaoci nemaju živaca da to gledaju. To je dakle moja nada, ali je sigurno da je televizija da to prikazuje nedeljom uveče i učešće istoričara u pisanju toga scenarija kraj jednog procesa rehabilitacije četničkog pokreta, što je naravno, kao što je kolega Klasić rekao, i ovde direktno vezano za 90. jer je jasno da ako vi rehabilitujete četnike iz 41. rehabilitujete i oni koji su se u njih oblačili 91. godine.
Gospodine Klasiću, kako tumačite današnju veliku moć Katoličke crkve u Hrvatskoj? Setimo se da je samo pre 3 godine za predsjednika Hrvatske izabran čovjek koji se javno deklarisao kao ateista, a danas nadmoćno prolazi referendum protiv gej i lezbijskih brakova iza kojeg stoji crkva. Šta se to u međuvremenu desilo?
Pa gledajte, prije svega ispravio vas, Ivo Josipović se nije deklarirao kao ateista, nego kao agnostik. No dobro, razumijem poantu. Kad kažete velikom većinom ili tako nešto, ova brojka je velika, kojom su skupljeni potpisi, međutim, ipak se radi o onom broju koji svaki put desne struje u Hrvatskoj dobivaju na izborima. Dakle, nije to odjedanput. Kad bi zbrojili sve, dakle, u postotku koliko je i na zadnjim izborima dobio HDZ, HSS, HSP, nekakve još minorne, ali desne stranke, došli bismo do tog broja. Dakle, taj broj postoji, dakle, ti ljudi su tu. Što se tiče utjecaja Katoličke crkve, gledajte, 90-ih godina je taj utjecaj počeo i ono što ja vidim i po studentima, dakle, sada imamo generacije koje su odgojene uz vjeronauk u školama, koje su odgojene na način da onaj ko ne ide na vjeronauk je, dakle govorimo o katoličkom, je drugačiji. Znam iz vlastite obitelji primjere, bratova kćer nije išla na vjeronauk i onda je sjedila pred razredom, ona i još jedna djevojčica su sjedile same, dakle već su time drugačije. Sada, dakle, žanjemo ono što smo posijali 90-ih godina. Ne radi se tu više samo o starim ljudima koji idu u crkvu, nego se tu sad radi o vrlo mladim ljudima koji su upravo to, dakle odrasli su uz to što im je crkva govorila. Naravno, ima i među ljudima i svećenicima u crkvi, ima i tolerantnih, normalnih, međutim, s druge strane, bojim se da najvećim dijelom se, upravo ovo što ste rekli, i za referenduma o ćirilici i za referenduma o gej brakovima stoji upravo dobra organizacija crkve, što pokazuje samo koliko je, recimo, naša politička opozicija slaba, jer mislim da HDZ nije u stanju tako nešto organizirati i da nije se crkva uključila u to, mislim da nikakva politička snaga ne bi mogla tako nešto organizirati.
Gospođo Stojanović, kakva je danas snaga Srpske pravoslavne crkve? Ima li ona veliki politički utjecaj?
Ona nikada nije imala politički utjecaj, ona se samo nadovezivala na talose nacionalizma i pojavljivala se kao stup nacionalizma. I u trenucima najžešćeg nacionalizma crkve su bile prazne. Crkva u Srbiji ima drugu ulogu, dakle ona kao nacionalna crkva pre svega ima nacionalnu ulogu. Trenutno, zahvaljujući ovom izabranom patrijarhu, za koga bih rekla da nema nikakvog autoriteta i da niko ne zna ko je patrijarh, imamo sreću da je ta crkva ima još manju političku ulogu. Naravno, u njoj postoje osobe sa mnogo većim političkim ambicijama, ali srećom one trenutno nisu na čelu te crkve. Prema tome mislim da je bar s te strane u Srbiji stvar bolja i da je u Srbiji pre svega uvek veći značaj imala ta takozvana civilna religija, odnosno ljubav prema naciji, nacionalizam, nego što je to bio slučaj s ljubavi prema Bogu ili crkvi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.